Kom ons verklaar ons afhanklikheid teenoor die Here. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, Psalm 112, die tweede beryming. Vers 1, 2 en 3, Psalm 112, al drie die verse. Kom ons bely ons geloof in die drie enige God. Elkeen praat in sy hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf het, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Oh.
Kom ons hoor wat die wil van God is. Hoe die Here Jesus dit saamgevat het, is deur te sê, ons moet God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons kragte, met ons hele menswees kortom, en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Volgens die 10 gebooie klink dit so. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here. Psalm 25, die 2de vers. Ons luister na die woord van die Here uit Genesis 3. Genesis 3, die hele hoofstuk. Die teksgedeelte is die bekende vers 15. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Genesis 3 vers 1 tot by vers 24. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie en ons mag het nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik is omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle al twee se oë gaan toe oop. Hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En die mens antwoord: "Ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal, toe het ek weggekruip." Die Here God vra toe: "Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie?" Die mens het geantwoord: "Die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet." En toe vra die Here God vir die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En sy sê: "Die slang het my mislei en ek het geëet." En die Here God sê vir die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy suil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." Vir die vrou het die Here God gesê: "Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hunker en hy sal oor jou heers." Vir die mens het die Here God gesê: "Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toe doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word." Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou veldklere gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe het die Here God gesê: "Die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat, en daarvan eet en altyd bly lewe nie." Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit, om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Ons lees tot sover. Kom ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, U het alles gemaak, U heers oor alles en almal. U is die heilige God van die hele heelal. En daarom prys en loof ons U, o Here. Ons wil U naam besing, U lof verkondig, van nou af tot in alle ewigheid. Waarlik, U alleen is God. Buiten U is daar niemand nie. Geen ander nie. En ons wil U dien, o Here. Met ons hele hart en siel wil ons U dien, omdat ons U lief het, omdat U ons eerste lief gehad het. Hoe wonderlik is U genade nie, Here, dat ons U kan ken, dat ons U kan lief hê, want U het ons gaan haal, U het ons geroep, en U doen dit elke dag. U roep ons weer om terug te kom. U roep ons weg van die paaie, die afdwaalpaaie wat ons so dikwels vat en wat ons so goed ken. En daarom wil ons U verheerlik, Here. Maar daarom wil ons opnuut ook weer voor U ons sondes bely. Ons pleit by U dat U ons sonde, al ons sonde sal vergewe. Ons sonde van hoogmoed, van selfsug, van eie belang. Ons sonde daarf dat ons onsself beter ag as ander mense en dat ons ander mense die hele tyd wil aftrek en wil wegwerp van ons af. Vergewe ons dit, o Here. Bewaar ons daarvan om ander mense te verwerp, maar gee ons die genade om diensbaar te wees in u koninkryk, om waarlik u te eer, u te dien en ons naaste te dien. Dankie Here vir die voorreg daarvan om dit te kan doen. Dankie vir die genade daarvan dat ons dit kan doen. Dankie dat u ons die genade en die wete gee kragtig deur die Heilige Gees in ons harte nuwe lewe wek, sodat ons diensbaar in liefde en vreugde en vrede en vriendelikheid en mededeelsaamheid en geduld en ook selfbeheersing daarmee teenoor ons ander mense, ons medemense kan optree. Seën ons deur die Gees, Here, en neem weg wat die sonde in ons bring, haat en afguns en nait en leuns. Vergewe ons dit alles, Here. Ons gebed is dat U ons sal seën, ons mense saam met ons sal seën. Ons doen voorbidding vir almal wat siek is, dat U hulle sal begenadig met wat hulle nodig het. Ons doen voorbidding vir ons land en sy mense, al ons leiers op verskillende vlakke, politieke leiers, landbouleiers, leiers in die ekonomie, onderwysleiers, ouers as leiers van hulle huise en van hulle families. Seën ons elkeen, Here, waar ons ook al 'n rol speel om leiding te neem. Gee ons en almal vir wie ons voorbidding doen die genade om hulle self en onsself te sien as diensbare leiers wat daar is ter wille van die mense wat U onder ons geplaas het, om almal te bedien met U liefde, met vreugde, met vrede. Vader, ons bid al hierdie dinge in afhanklikheid teenoor U, in die wonderlike naam van ons Here, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam Psalm 68, die eerste en die tweede vers. Psalm 68, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Broer en suster, kom ons lees Genesis 3 vers 15 weer een keer. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die haaksken byt. Hierdie vers staan in die sogenaamde vloekrede van Genesis 3. Na die sondeval van Adam en Eva, waarin ons allemaal en die hele skepping vandag deel het, begin die Here die gevolge van die sondeval uitstippel. Met woorde soos vyandskap, vermorsel, moeite, swaarkry, pyn en dood, word die hartseer lyne van die prentjie van ons lewe geskets. Die wêreld soos ons dit vandag ken, is die gevolg van die sonde wat mense doen. En, luister mooi hierna, baie mense leef vandag met die wete dat mense van nature goed is, in hulle wese is mense goed, word geglo en word verkondig. Maar sulke mense word telkens maar net weer teleurgesteld. Geen tegnologie, geen nuwe ontwikkeling, geen gemeenskapsdiens en opheffing bring ooit enige mens om van nature self goed te wees nie. Mense wat dit leer, misken die feit dat mense van nature geneig is om God en ons naaste te haat. Van nature geneig is om sonde te doen. Sonde? Kom ons kyk eers na die sonde in 'n vertikale manier, in 'n verhouding tot God. Toe die duivel gesê het, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? En in vers 1, en ook in vers 4 en 5 gesê het, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe die duivel dit gesê het, het hy nooit God betwyfel nie. Hy het nooit gesê, moenie in God glo nie. Hy het nooit God se wil en woorde betwyfel nie. Hy het nooit God se heiligheid ontken nie. Hy het geen een van daai dinge gedoen nie. Wat het hy gedoen? Hy het 'n leuen verkoop. Hy het eintlik gesê, as jy werklik gelukkig wil wees, mens, wees soos God. Wees in beheer van jou lewe. Moenie op God vertrou nie. Vertrou op jouself om jou eie lot te bepaal, sodat jy gelukkig sal wees. Alles kan ken en weet. Eintlik het die duivel die mens laat twyfel aan God se vaderliefde en sy oneindige genade. Het hy ons laat twyfel aan die feit dat deur al God se gebooie en bevele hy net die beste vir ons in die oog het. Dis die basis van alle sonde. Jy sien, oral waar die leuen van die duivel geglo word, is daar 'n katnes van chaos en van gierigheid en van welis en van korrupsie en van leuens. Dis wanneer jy in God se plek, jouself in God se plek stel, wanneer jy voorregte en regte aan jouself toeëien wat net God het. Dis die basis van sonde. Ons wil soos God wees, ons verhef ons om God te speel oor mense, oor situasies, oor sake. En hierdie vertikale blik van die sonde, wat hier baie duidelik na vore kom, speel uit op 'n horisontale perspektief van sonde. Want luister mooi, die bekende, onmiddellik nadat hulle van die boom geëet het, toe God vra, het julle van die boom geëet waarvan ek gesê het, julle mag nie, sê Adam, die vrou wat u my gegee het, die vrou wat u my gegee het, hoor jy vir Adam, hoor jy jouself, is nie ek nie, dis sy, is nie ek nie, dis hulle, en toe die Here vir Eva vra, wat het jy nou gedoen, sê sy ook, dis die slang, is nie my skuld nie, is nie ek nie, altyd ander, nooit ek wat verantwoordelikheid aanvaar nie. En dis die ding van menswees wat in ons wese ingeets is, onlosmakelik deel van ons natuur, selfregverdiging, blaamverskuiwing, is nooit ek nie. Sonde is die gewilligheid om al die ander mense onder die bus in te gooi en jouself te regverdig. Sonde is om jouself te regverdig ten koste van ander mense. Om jouself verhewe bo ander te sien, maak nie saak wie hulle is. Om mense te misbruik tot jou voordeel. Dis om te sê, jou lewe om my lewe te bevoordeel. En nie andersom, my lewe om joune te bevoordeel. Met ander woorde, dit gaan nie om diensbaarheid nie, maar om mense af te trek, sodat jy self goed kan voel, jouself kan regverdig. Dit gaan oor die misbruik van ander om eie gewin. En dink maar aan talle voorbeelde, ook in jou eie lewe dalk, waar jy heimlik of openlik dink, ek is daarom beter as daai. Hierdie draggie, ek is beter as daai een. Hierdie mens, wie dit ook al mag wees, ek is beter as daai een. Die wese, dis die waarheid oor ons as mense. En kyk wat ellende kom daarvan. Oorloë, rassegeweld, noem maar op, al die moeilikheid, die ellendes wat ons vandag het. Ek misbruik die natuur, want dis tot my voordeel. Ek laat water, vuil water in die riviere en die see inloop, want dan maak ek geld. Dis die wese van die sonde van ons menswees. Ons wil soos God wees en uitspeel op die horisontale vlak. Ek is beter as ander. Dis hierdie waarheid oor die mens, oor ons, wat die katekismus verwoord as daar staan dat ons geneig is om God en ons naaste te haat. En nou, liewe broer en suster, juis in hierdie mees onverwagte konteks, die konteks van die vloekrede in Genesis 3, kom die Here in die vloek wat oor die slang uitgespreek word, met die eerste belofte aan ons as mense. Die eerste evangelie, die eerste goeie nuus van 'n beloofde verlosser, nadat die mens uit gemeenskap met God geval het. Dink jou vir 'n oomblik in daardie alles oorheersende skaam en skuldgevoelens waarin Adam en Eva hulle gedompel het. Hulle self gedompel het. En dan, wanneer die Here begin praat, om die gevolge van die sonde uit te spel, gee hy hoop aan die wat hy na sy beeld geskaap het. En kyk net bietjie Die geskiedenis van die hele wêreld speel hom af in die laaste gedeelte van Genesis 3. Die mens wat vir God wegkruip, ons wil wegkruip. Maar God wat in sy opsoekende liefde kom, waar is jy? God wat in sy vaderliefde, in sy genade, daar die leuen wat die duivel versprei het, moet hom nie glo nie. Moenie vertrou dat hy 'n genadige God is nie. Hier kom God. Waar is jy? Hy kom na ons toe. Die geskiedenis van die hele wêreld. Ons kruip weg. God kom. Waar is jy? Kom. In sy liefde en genade. Wat 'n genadige en liefdevolle God dien ons. En wat is hierdie hoop wat hy hier in hierdie teks al gee? Dit lê in die werkwoorde van Genesis 3 vers 15. Kyk na die eerste een. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Die eerste werkwoord is waar die Here sê dat hy vyandskap sal stel tussen die nageslag van die vrou en die nageslag van die slang. Dit moet letterlik en figuurlik verstaan word. Daar is normaalweg 'n natuurlike vyandskap tussen mense en slange, maar figuurlik is dit so dat een van die gevolge van die sondeval is dat die duivel nie sommer net so die hele nageslag van Eva, ons as mense, sal kan rondstoot en sonder moeite in sy mag sal kry nie. En dit bring ons by die tweede werkwoord in die vers. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Wat hier met vermorsel en byt vertaal word, is eintlik presies dieselfde woord in Hebreeus. Om iets met 'n afwaartse slag te slaan. Die ander twee plekke in die Ou Testament waar die woord gebruik word, Job 9:17, Psalm 139:11, dui dit op vernietiging deur 'n storm of deur duisternis. Met ander woorde, 'n slag wat jou hele lewe verander. Maar die twee keer wat dit hier gebruik word, word die vertaling bepaal deur die plek waar die seermaak gaan plaasvind. Wanneer jy die kop van 'n slang slaan met 'n afwaartse slag, vermorsel jy hom. Die resultaat, die slang is dood. As jy 'n hakskeen van 'n mens of enige ander plek slaan, is dit 'n bytplek of 'n seerplek wat tot die dood van daardie mens kan lei of nie. Hang af of die behandeling slaag of nie. Punt is, daar is uitkomkans. En daarom is die vers deur die Jode en Christene gesien as eerste verwysing na verlosser. In Genesis word hierdie belofte verder verduidelik en meer spesifiek gemaak deur die belofte aan Abraham. In Genesis 22:18 beloof die Here aan Abraham: "In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam." Aan Juda, 'n agterkleinseun van Abraham, word beloof dat daar uit hom 'n koning sal kom wat die verlossing sal bring. En toe kom Dawid. En dit lyk asof hy die vervulling van hierdie belofte van 'n verlosser kon wees. Maar hy val klaaglik. Sy sonde haal hom in. Tog maak die Here die belofte aan hom dat daar uit sy nageslag 'n koning sal kom wat vrede sal bring, ewig sal heers. Maar al die konings na hom blyk toe nie die verlossing te bring waarvan Genesis 3:15 praat nie. Die uiteinde van al die konings se ongehoorsaamheid en sug na mag en geld en plesier is die ballingskap van die volk van die Here. En dit gebeur ten spyte van die profete wat deurentyd die konings en die volk opgeroep het tot bekering. Die profete het bly praat van 'n verlosser wat sou kom. Die verlosser sterf wanneer hy die sondes van baie op hom neem en hy sal weer opstaan. So sê Jesaja byvoorbeeld, die bekende woorde wat jy amper kan opsê, Jesaja 53. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en sal hy die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. En toe kom Jesus van Nazareth. Hy is die een in en deur wie die Ou Testamentiese verwagting van die Messias vervul is. Die duivel, die slang van ouds, het hom in die hakskeen gebyt. Jesus, die Christus, die Messias, is gekruisig. Dis die hakskeenbyt. Maar die Here Jesus Christus het sy kop vermorsel. Hy het opgestaan uit die dood. Romeine 16, 20, sin speel direk hierop, wat daar staan, God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. Romeine 16, 20. So het Jesus Christus die mag van die slang van ouds, die duivel, en ons lees daarvan in Openbaring 12 en Openbaring 20, die duivel, die draak van Openbaring 12, vernietig. Hy het hom vermorsel. Maar liewe broer en suster, ons beleef egter steeds die vyandskap tussen die wat aan ons Here behoort en die wat aan die duivel behoort. Daar is steeds 'n stryd. Ook in onsself. Vraag is, hoe benader ons dit? Soos verloorders of soos oorwinnaars? Soos mense wat moedeloos en hopeloos is, hooploos is, of soos mense wat die hoop het. Ons Here, die Messias, die enigste verlosser van die wêreld, het reeds die oorwinning behaal. En hy gaan dit kom bevestig wanneer hy weer kom. Hy gaan die oorlog wat die draak kom voer het na sy nederlaag teen Christus tot 'n einde kom bring. En juist daarom, liewe broer en suster, mag ons nie ophou om die goeie stryd te stry nie. Ons mag nie ophou nie om in die krag van die Heilige Gees op te staan teen onreg, korrupsie, plundering, diefstal, alles wat afbrekend op ons en ons samelewing inwerk. Nie omdat ons so goed is nie, maar omdat ons nuut gemaak word deur die Heilige Gees, die kragvolle werk van die Heilige Gees. Omdat Jesus Christus die slang, die Satan se kop vermorsel het. O, hy wil ons graag wys maak dat dit andersom is, nie waar nie. Dat hy nog steeds regeer. Dis wat hy Jesus ook daar op die berg, toe hy versoek is, wil wys maak, nie waar nie. Sê vir hierdie goed om te gebeur en ek sal jou mag oor alles gee. Dis wat die duivel wil hê. Moenie op God vertrou nie. Moenie op God die Vader vertrou nie. Net solank jy gelukkig is, jy het beheer oor jou lewe. Dis die leuen wat die Satan ons steeds wil laat glo. En daarom mag ons nie in die vernuwende en herskeppende krag van die Heilige Gees ophou om te doen wat reg is nie. Die duivel sal graag wil hê dat dit moet lyk en dat ons moet dink alles is 'n verlore saak. Ons mag nie daarvoor val nie. Ook nie in ons land nie, nêrens nie. Onthou die belofte daar in die tuin van Eden, toe alles verlore gelyk het. Ek, sê die Here, stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom jou geskeen byt. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, dankie vir hierdie heerlike belofte. Die belofte wat U laat waar word het in ons Here Jesus Christus en wat U deur die kragvolle werk van U Gees in ons harte laat weerklink. En ons bid juist daarvoor, Here, dat net wanneer ons moedeloos wil word oor omstandighede, ook ons eie omstandighede, ook ons eie sonde teen wie waarteen ons stry en voel of ons dit nie kan oorwin nie, dat U ons sal herinner aan die krag wat U ons gee, krag van die Heilige Gees, om nie, een nieuwe leven te kan begin, om een nieuwe blad om te slaan, om werkelijk uit in die oorwinning wat van ons Here Jesus Christus te kan leef. Dankie daarvoor, Here. En seën ons met hierdie wete, seën ons deur die Gees. Here, ons bid daarom vir u kerk op aarde. U kerk wat die bruid is van ons Here Jesus Christus. U kerk wat die mense is wat u ken en wat u wil ken. Seën ons, sodat ons sal groei en toeneem. Seën ons, al is daar aanslaa, al is daar mense wat ons met 'n afwaartse slag wil doodmaak. Seën ons met die wete, ons lewe is in u verborge, in ons Here Jesus Christus. Seën ons, Here. Seën ook hierdie gemeente. Ons gebed is dat u met Dominee Christo en sy gesin, elke ouderling en elke diaken en hulle gesinne, elke diensleier op welke gebied ook al, en hulle gesinne, elkeen sal wees, elkeen in die kerk, in die familie, hier as broers en susters by mekaar, deur u geroep, seën ons, bewaar u ons, ook van die kwaad. Dit alles bid ons in blymoedige afwagting in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons loof die Here, skrifbreiming 3:3, al drie, of drie, eerste, tweede en derde vers, skrifbreiming 3:3, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
ontvang die seën in die woorde van Romeine 16 vers 20. Die genade van ons Here Jesus is by julle.